Tungumálaleið beinendur aðstoða einstaklinga og styrkja starfsumhverfið. Ímyndaðu þér að þú sért á nýjum vinnustað. Þú hefur ekki fullt vald á tungumálinu sem talað og það margt sem þú skilur ekki alveg. Ef þá kæmi til þín manneskja sem gæti útskýrt, auðveldað og boðið þér að spyrja, þá værir þú vel á veg komin. Ímyndaðu þér að þú sért á nýjum vinnustað. Þú hefur ekki fullt vald á tungumálinu sem talað og það margt sem þú skilur ekki alveg. Ef þá kæmi til þín manneskja sem gæti útskýrt, auðveldað og boðið þér að spyrja, þá værir þú vel á veg komin. Ef að þessi einstaklingur inni jafnframt að því að stjórnendur og vinnufélagar legðu sitt af mörkum við að þróa tungumálið, þá væri vinnustaðurinn sannarlega í mikilli framför. Líkja má þessu við starf öryggis fulltrúa, starf þeirra varðar vinnu vend, heilsu, umhverfi og öryggi, þar sem öryggis trúnaðarmenn, öryggisverðir gæta og þróa góðar venjur og að gæta þannig að heilsu umhverfi og öryggi. Á sama hátt mun tungumálaleið beinandi taka þátt og vinna að góðum tungumálavenjum. Þetta getur átt við auglýsingar, notkunarleiðbeiningar og í miklu mæli munnleg tengsl og samskipti á vinnustaðnum. Markmiðið að umhverfið á vinnustað eigi að vinna að þróun tungumáls, með öðrum orðum að allir eigi að leggja sitt af mörkum til þess að skilja hvern annað, bæði á munnlegan og skriflegan máta. Hugmynd frá Svíþjóð, einstaklingurinn sem að auðveldar tungumála þróandi vinnuhætti, tungumálaleiðbeinandinn, er ráðinn hjá fyrirtækinu og hefur lokið námskeiði sem leiðbeinandi tungumáli. Í góðu norrænum samstarfsanda var hugmyndin tungumálaleiðbeinandan sótt til Svíþjóð en þeir kalla leiðbeinandan umboðsmann tungumáls, S. Sprakkompund. Ég og þáverandi yfirmaður minn Asemar í Skerven Amlien vorum á morgunverðarfundi hjá Færnistofnun Noregs sem nú hluti stofnunar æðri menntunar og færniþróunar hákáttir. Þar var fyrirkomulag umboðsmanns tungumála kynnt, segir Kerstin ég því Frognér hverfinu í Oslo. Við gripum hugmyndina á lofti. Það leið ekki langur tími þar til hugmyndin varð orðin að verkefni og kerfi tungumálaleiðbeinenda þróað og tekið í notkun í nánu samstarfi við fullorðinsfræðsluna í Oslo. Kerstin ég starfar hjá norsku vinnumálastofnuninni, NAVAF, á Frognér og ber ábyrð á kerfinu. Með sér hefur hún kennara í starfsmiðaðri norsku og tungumálaleiðbeinanda, Júri Sali. Þau hafa bæði reynslu af því að læra nýtt tungumál á fullorðinsárum, Kerstin frá Þýskalandi og Júri frá Ítalíu. Í dag tala þau bæði mjög góða norsku. Kerstin hefur meðal annars menntun í alþjóðafræðum og trúarbrögðum en Júri menntaður í norrænum tungumálum og bókmenntum. Sem ungur maður var hann bókmenntafræðinemi í Flórens og las þar meðal annars Henrik Ibsen og Jon Foss. Svo fór hann til Noregs. Frognér módelið. Öll hverfi í Oslo vinna með kennslu í starfsmiðaðri norsku fyrir flóttamenn en það gert á mismunandi hátt. Við erum með norsku kennara sem heimsækja fyrirtækin og sinna einstaklingsnámi í norsku fyrir fólk sem í þjálfun. Þetta virkar vel en það nægir ekki einstaklingnum, aðeins 1.5 tími einu sinni í viku. Okkur vantaði eitthvað meira. Í Frognér hverfinu höfum við fjárfest í tungumálaleiðbeinendum sem okkar aðferð, segir Kerstin ég. Frognér módelið bætir yfir í sali við. Námskeið til að verða tungumálaleiðbeinandi. Ég og Sali hafa haldið mörg tungumálaleiðbeinenda námskeið. Nú eru 100 manns sem hafa tekið þótt í námskeiðum og eru virkir tungumálaleiðbeinendur á vinnustöðum. Ný námskeið verða haldin í haust. Fyrirkomulagið þannig að fyrirtækjum og samtökum sem hafa tekið við flóttamönnum og innflytjendum í starfsfjálfun boðið að senda 1 eða 2 af sínum starfsmönnum á námskeið. Námskeiðið stendur yfir í 3 daga, 3 vikur á milli hvers dags auk heimavinnu. Eitt af verkefnum námskeiðsins að móta aðgerða áætlun fyrir tungumálaleiðbeinandastarfið á eigin vinnustað. Samband við stjórnendur mikilvægt, tungumálaleiðbeinandastarfið þarf að eiga rætur sínar að rekja til stjórnenda, undirstrikar Yri. Hvar kreffir skórin? Tungumálaleiðbeinandinn sér hvar skórin kreffir. Er það í skriflegum hefðbundnum lýsingum, er það á fundum eða í samskiptum samstarfsmanna á milli? Tekist á við slíkan áskoranir ásamt stjórnendum og samstarfsmönnum. Hægt að orða notkunarleiðbeiningar og verkefnalýsingar á einfölduðu máli. Erfið orð og tæknihugtök hægt að útskýra. Að loknum fundum getur tungumálaleiðbeinandi til dæmis boðið upp á stutta samantekt útskýrt það sem ekki skildist og svarað spurningum. Undir ýmsum vinnuaðstæðum getur tungumálaleiðbeinandi hjálpað til við að tryggja að viðkomandi skilji þjálfunina. fjölbreytt störf, vinnustaðir sem taka þátt eru oft verslanir, leikskólar, heilbrigðisstofnanir, mötuneyti, sorp og endurvinnsla, auk vinnumálastofnunar og samtaka í atvinnulífinu. Nú síðast hafa fyrirtæki sem starfa við upplýsingatækni, vefhönnun og bókald og lögfræðistofur einnig bæst við. Margir nýjöfluttir í Noregi búa yfir hæfni sem gerir þeim kleift að komast í starfsfjálfun á fjölbreyttum vinnustöðum. Tungumálaleiðbeinandi í nokkrum sveitarfélögum. Talsverður árangur hefur náðst í verkefninu tungumálaleiðtoga. Hann svo góður að nú verður látið á það reyna á fleiri stöðum í Vestrakar hverfinu í Oslo, Litlestra og Ullensakar. Auk þess hefur verið úthlutað fé til framhaldsrannsókna til að öðlast nánari þekkingu á aðferðinni og þróa hana áfram. Það félagsvísindadeild í norska tækniháskólanum NTNU sem sér rannsóknirnar. Árangurinn að svo komnu. Góður árangur hefur fram til þessa verið af kerfi tungumálaleiðbeinenda. Við sem störfum við vinnumálastofnunina teljum okkur örugg þegar við komum einstaklingum í starfsfjálfun á vinnustað þar sem tungumálaleiðbeinandi til staðar. Þá vitum við að vel hugsað þá, segir í úttekt sem vinnumálastofnun hefur gert á kerfinu. Þar kemur í ljós að þeir sem hafa farið á tungumálaleiðsögn og vinnustaðir þeirra eru mjög ánægðir, þeir geta bent á betra starfsumhverfi og færi forvöll vegna veikinda.